Радио М. Привіт, привіт, привіт. Це «Формула сім'ї», я і ведучий Олексій Травніков. Це Радіо М. І дякуємо за те, що ви з нами, дякуємо за те, що задавали питання. І вітаємо вас із новою важливою темою. Сьогодні із нашою неперевершеною гостею Вікторією Бугро будемо говорити не просто про сексуальне виховання дітей різного віку, але приділимо увагу іншим аспектам цього процесу. Віка, привіт.
Привіт, привіт.
Отже, багатьом по різним програмам Радіо М ти відома вже нашим слухачам. Я хочу нагадати, що Віка не лише щаслива дружина і мама двох надзвичайних діток, але ще й головний лікар, акушер-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики у Sun Medical Clinic та дружня клініка для молоді. Віка, ти коли як мама, не як лікар, зрозуміла, що про це, а саме про сексуальне виховання, треба поговорити із твоїми дітьми?
Ну, справа в тому, що я маю легеньку професійну деформацію, і ще до того, як в мене з'явилися діти, я розумію, що з самого початку потрібно про це говорити. Це не потрібна бути якась особлива розмова, особливий привід. Просто тоді, коли ти дитину купаєш, ти говориш, що ти миєш ніжки, ти миєш ручки, ми миємо голівку, ми миємо пеніс. Ну, дитина це чує, для неї це норма. Для неї це не якісь особливі органи, таємні і незвичайні.
Не існуючі, які раптом звідкись прилетіли.
Так.
Слухай, тобто, коли ми говоримо взагалі про термін сексуальне виховання, ми його не виокремлюємо взагалі з
загального виховання.
Загального. Тобто ми не говоримо, зараз сідай, ми будемо сексуально виховуватись, правильно?
Правильно.
Тоді питання таке. Ну, найпростіше. Друзі, я, до речі, хочу вам нагадати, що можна нам телефонувати в ефір 0800-21-2018. Нагадую, що всі дзвінки безкоштовні, тому дзвоніть, задавайте питання. Отже, більшість батьків питає, коли потрібно починати розмови із дітьми. І мені здається, що тут питання не лише про вік, але і про обставини, за яких це має відбуватися, а також про те, хто повинен це робити.
Найпершими людьми, які повинні це робити, є батьки, і інших варіантів бути просто не може.
Ага.
І знову таки, питання сексуального виховання, вони дуже тісно пов'язані з гігієною. От навіть коли маленька дівчинка, наприклад, грається в пісочниці, і ну, ти бачиш, що можуть бути якісь нюанси там з піском, які потрапляють в нижню білизну, то ти й говориш про те, що ти, будь ласка, так не сідай, от тому що можуть потрапити в трусики частинки пісочку, може бути запалення. Це знов-таки це розмови, які буденні.
Вони контекстуальні.
Вони
так,
так
це
абсолютно.
Це відбувається в якомусь періоді часу.
Постійно, так. І особлива, таке, особлива умова основна має бути відповідь на питання, коли це питання виникло.
Ага.
Тому що інакше, якщо ми просто будемо щось говорити отак от, посадивши дитину перед собою на стільчик, не факт, що вона хоче це чути, і не факт, що вона запам'ятає те, що ми їй скажемо.
Тобто ми відповідаємо на запит дитини залежно від її віку, правильно?
Правильно, і залежно від запиту. Іноді достатньо одного слова для того, щоб дитина свій інтерес задовольнила.
Ага.
Не потрібна тирада на півгодини.
Я просто зараз собі уявляю десятки, а може і сотні, не знаю, скільки людей, які відреагують. Ну, добре, зараз скажуть, ти сама сказала про свою професійну деформацію, а от Вікторія лікар, їй простіше, їй не треба напружуватись, ти там скільки в анатомічці просиділа, 7 чи 9 років. Як бути пересічним батькам, які, наприклад, не мають медичної освіти, або навіть елементарного уявлення про, про те, як про це говорити. Ну, елементарна сором'язливість. Да? Людям навіть вимовляння назв статевих органів часто доставляє дискомфорт. Є в тебе якісь рекомендації?
Звичайно, є. От ви правильно сказали, Олексій, що потрібно перш за все попрацювати над собою. От щоб оця ніяковість, вона пропала. І, звичайно, це треба робити поза присутності дитини. Ну, так, як
може,
само...
навіть до того, як дитина
Можливо, навіть до того, як дитина з'явиться. Так само, як ми можемо тренуватися перед вимовленням якоїсь промови, і ми проговорюємо так, щоб гарно виглядати, щоб була прекрасна дикція. Так само і на цю тему треба готуватися. Тоді, коли ти розумієш, що твоє обличчя розслаблене, коли твій голос спокійний, і ти голосом не виділяєш певні слова. Тому що діти, вони дуже чутливі навіть до нюансів тону. І вони,
особливо, напевно, маленькі
діти, так. І вони фіксують, ага, тато запнувся. Значить, щось цікаве в цьому є. І починають це слово повторяти декілька разів, поки вже в тати з мамою просто вже під з чола не котиться і такі напади сором'язливості
вони
не виникають.
Бояться. Я правильно розумію, що використовування саме медичних термінів є правильне.
Анатомічних термінів, біологічних термінів. Діти це все абсолютно будуть проходити в школі на біології. То чому зараз не взяти підручник по біології і простенько, тільки маючи окремі назви, такі як піхва, пеніс, калитка, яєчка, яєчники, матка, і їх не застосовувати. Це дуже просто. І ми вкладаємо в це інший контекст. А для дітей вони це сприймають так, як ми говоримо.
Зрозуміло. Давай тоді, коли ми вже заговорили про різні періоди розвитку дитини, спробуємо їх класифікувати, ну, як може, в принципі, залежати обсяг інформації. Тому що, наскільки я розумію, обсяг інформації, який цікавий там для 3-річної дитини і, скажімо, 10-річної дитини, він буде різний. Ти маєш якісь от рекомендації для батьків? Ну, уявімо, там перша розмова, умовно, да, там у ванні, наприклад. Яким зазвичай обсягом інформації задовольняється дитина?
А це ми бачимо по самій дитині. Маленькі дітки задовольняються буквально декількома фразами. Ми маємо відповідати до тих пір, поки ставляться запитання. Коли запитання припинилися, на цьому все.
Все, тобто ми не продовжуємо лекцію, ми не продовжуємо там...
Ні в якому разі.
Сядь, послухай.
В цьому немає сенсу.
Угу, зрозуміло. Питання щодо використання наочності. Ну, взагалі, от я знаю там по своїм донькам, то певний період, особливо там початкова школа, їм цікаво побачити, да? Є зараз якісь посібники, можливо, ти навіть щось порекомендуєш нашим слухачам?
Я, чесно вам скажу, ніколи не рекомендую от щось конкретне, тому що треба виходити з традицій в даній сім'ї.
Ага.
Тому можна забити в Google, наприклад, наочні посібники по сексуальному вихованню для дошкільнят, наприклад, або для школярів, або для підлітків. Батьки самі передивилися картинки.
До того, як.
Зрозуміли, ага, що їх влаштовує, що їх не влаштовує, що вони можуть показати самі при цьому комфортно себе почуваючи. Потім вибирати конкретне джерело і вже з цим джерелом впевненим самим працювати. А до цього необхідно самому подивитися, почитати і приблизно собі прикинути, як я буду це розказувати.
А можна тебе попросити ще розбити такий стереотип? Деякі батьки, і, на жаль, мені здається, таких немало. Вперше, ну, почувши питання, там, наприклад, щодо своїх статевих органів, до себе, до батьків, вони починають сварити дітей або якось неадекватно реагувати, да? На зразок того, що чому ти це питаєш? І там, ну, я сам не був свідком, але батько ділився, коли там 5-річний син задав йому питання, і він сказав, він такий малий, чому він задає такі питання. І, ну, він реально там гарчав на нього. Що можна порадити таким батькам? Можливо, навіть серед наших слухачів є такі, що сумніваються в правильності або в потрібності подібного роду розмов.
Ці розмови просто необхідні, і реагувати треба завжди спокійно. Тому що будь-яка загострена увага, вона провокує подальший дитячий інтерес. Якщо дитина розуміє, що її не задовольняють в цьому плані батьки, вона починає цікавитися в інших місцях.
І це незалежно від того, 5 років
від
чи 12.
Вони починають цікавитися один з одним в садочку. Йому не відповіли цьому маленькому хлопчику, що в нього за орган. Йому цікаво, а у інших дітей є в групі ці органи? І вони починають один одному показувати, демонструвати. І це також нормально. Тому що тут вони розуміють, що ага, дівчатка влаштовані так, а хлопчики влаштовані так.
Тобто це частина навчального процесу.
Частина, вони пізнають світ.
Давай тоді таке питання. Мама чи тато застукали за процесом споглядання статевих органів маленьких дітей, ну, давай, 5-7 років. Як реагувати?
Власних чи один в одному?
Власних.
Ніяк не реагувати. Якщо дитина тебе не помітила, то тихесенько вийти собі з кімнати, і на цьому діло закінчується, і просто бути готовим до запитань, тому що вони будуть. Ні в якому разі не підлітати, не бити по руках, не кричати, що це ти робиш. Абсолютно ні, це нормально. Якби він свій пальчик розглядав, чи око перед дзеркалом, це пізнання свого світу абсолютно рівноправне.
Уявімо, що ми трошки більше про це згодом поговоримо, але уявімо, що хтось із, зараз я про молодших свідомо говорю, там до 7 років, випадково зайшов у ванну, яка не була зачинена, і побачив мама чи тату без одягу. Знову ж таки, знаю з прикладів інших людей, як правило, реакція дуже бурхлива саме з боку батьків. Там, закрий двері, вийди, що ти робиш. І я знаю, що діти, вони просто, ну, зненацька потрапляють в таку ситуацію, і часто вони такі ошелешені. Які рекомендації в цьому випадку? Що ти як лікар, як мама порадиш сказати?
Ну, справа в тому, що ми ніколи не можемо передбачити, яку ми реакцію можемо самі видати.
Це правда.
Того, що це несвідомо відбувається.
Угу.
Але якщо вже це сталося, і якщо в нас є хоч трошки часу на те, щоб якось регулювати свою реакцію, то треба просто обережненько або закрити штору, або прикритися рушничком і сказати: слухай, маленький, ти мене так налякав, я думала, що я тут сама, там фух, і перевести це все діло в жарт.
Угу. Тобто не має бути агресії по відношенню
до дитини. Ну, ми, на жаль, не завжди це контролювати можемо.
Ну, да, ну, я ж, я такого ідеальних картинку,
ну, звичайно,
зараз,
що ні. Угу. Тому що, ну, будь-яке залякування дітей – це негативний вплив на їх психіку однозначно.
І ще одне питання, знову ж таки, щодо маленьких дітей. Буває таке, що дитина задає питання, на яке, особливо, якщо, наприклад, дочка звертається до тата, або син звертається до мами, і тато в цей момент не знає, як відповісти. Чи допустимо, чи нормально сказати: можна я там тобі відповім пізніше? Тому що, наприклад, я думаю, що це може спрацювати там у випадку з підлітками, як щодо малих дітей?
З малими дітьми це також працює. Коли ти чесний, і коли дитина, знов-таки, підсвідомо не розуміє, що від нього щось приховують, абсолютно нормальна реакція. Можна сказати, що, знаєш, я не готовий зараз сказати так би, щоб тобі було зрозуміло і цікаво. Давай я підготуюся, і ми з тобою обов'язково ввечері поговоримо.
Підготую на очність, да?
Так. Ну, це вже як зручно, але обов'язково. Якщо ти пообіцяв, що ти ввечері про це поговориш, то це треба зробити.
Зрозуміло. Віка, дякую за цікавий початок розмови. Не знаю, як дуже швидко промайнули перші 15 хвилин. Друзі, не перемикайтеся, і дуже скоро ми повернемося в ефір. Залишайтеся із нами.
Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.
Знову в ефірі «Формула сім'ї», і в нас в гостях Як і раніше, надзвичайна Вікторія Бугрою, ми говоримо про сексуальну науку для дітей. Що, коли, як і за яких обставин? Нагадую, що нам можна телефонувати в ефір за безкоштовним номером телефону 0800-21-2018. Задавайте питання, і ми спробуємо на них відповісти. Отже, вважається, що одним з, ну, умовно, скажімо так, найнебезпечніших періодів щодо знань про секс є підлітковий вік. Перше велике питання, чим це зумовлено? І як батькам, які ще не приділили уваги щодо статевого виховання своїх дітей-підлітків, я вже думаю, що це сором, да? Особливо, якщо вони слухають радіо, як бути з ними в цей період? Тому що ж поговорити треба, да? І особливо зараз це актуально влітку, якщо діти відправляються там кудись на відпочинок, в табір, до бабусі, на море. Ну, коротше, оці 8 тисяч питань, вони зараз і до тебе.
Я розумію, ну, ти правильно сказав, що якщо дитина до підліткового віку ще нічого про себе не знає,
то це біда.
То це, по-перше, біда, а по-друге, вона знає. Просто батьки не в курсі і батьки не володіють тією інформацією,
яку знає дитина,
і ми не знаємо, що то за інформація, чи вона достовірна, чи вона безпечна. Ну, якщо вже так сталося і ми нікуди не дінемось, то починати треба з гігієни. Якщо дитина у віці 11, 12, 13 років, і це дівчинка, і в неї ще не було місячних, то прив'язати все можна до цього діла. Треба дитину спаковувати.
Тобто це невід'ємна частина
гігієни і статевого виховання, звичайно.
І дозрівання. Це
звичайно. Ось, ага. І мама, тато, будь-хто з дорослих, хто про це може спокійно, без непритомності говорити, мають сказати, що ми не знаємо, коли це може бути, але от ти вже підросла, в тебе дозволяє зріст, в тебе маса тіла більше там 40 кілограмів, і може бути початок місячних. Щоб ти не лякалася, незалежно від того, день це чи ніч, можуть з'явитися кров'янисті виділення. Це не значить, що ти хвора, це не значить, що в тебе є якась рана, це не значить, що ти помираєш. Абсолютно
це не тому, що ти каталася на велосипеді, так?
Так, це абсолютно нормальний процес, який буде тривати від 3 днів до 7 днів. Якщо це триває більше 7 днів, ти зобов'язана повідомити дорослих. Uh-huh. Чи це бабуся, до якої ти їдеш, чи це вожата, який буде. Будь-хто дорослий, хто за тебе відповідає. Якщо місячні тривають у дівчинки більше 7 днів перші, це є привід бути уважним. Тому що...
Це, я думаю, що це дуже класна штука, що ти говориш зараз батькам, просто занотувати собі,
так,
зауважки.
Так, тому що у молоденьких дівчаток, у маленьких, у таких, в яких менархи тільки починається, вони дуже часто схильні до кровотечі.
Угу.
Які можна...
І треба
реагувати, угу, звичайно, і на термін місячних, і на їх кількість. Дитині потрібно здати з собою прокладки. Прокладки треба давати і денні, і нічні, тому що можуть вночі кількість виділень збільшитися, і дитина буде себе абсолютно некомфортно почувати в калюжі крові серед однолітків. Це дуже великий стрес. Ні про які тампони мова не йде взагалі у дівчат, які не живуть статевим життям. Не вірте рекламі, тому що можна отримати травму. Ввести вона його може ввести згором пополам, а дістати назад уже заповнений кров'ю – ні.
Угу. Тобто це ще такі от елементарні лікбези для мам, ну взагалі для батьків, які вперше...
Мають дівчаток-підлітків.
Угу. Тобто це нормальний процес. Чому на твою думку або з твого досвіду, батьки дуже часто відтерміновують подібного роду розмову аж до періоду, ну от як ти думаєш, так і говори, аж до періоду от, власне, статевого дозрівання, аж до періоду настання перших місячних?
Ну, тому що ми всі родом з Радянського Союзу, де не було ні сексу, де не було статевого виховання. І нам всім здається, що дитинка, вона маленька-маленька, а потім якось воно так саме переб'ється, і вона саме все дізнається, а потім вийшла заміж там чи оженився, і на цьому наші проблеми закінчились. Коли людина сама в собі не впевнена в своїх знаннях, вона не може адекватно давати ці знання маленькій дитині, своєму дитяті. Тим більше, що багато батьків все-таки мріють, щоб дитина залишилась маленькою як можна довше.
І позбавляють, я так розумію, можливості отримати кваліфіковану або інформацію. Адекватну інформацію. Добре, зрозуміло, якщо ми вже говоримо про підлітків, чи це той період, коли вони, наприклад, мають дізнатися про захворювання, що передаються статевим шляхом, тому що в нас вже пішов процес статевого дозрівання, да, у нас вже є ці які первинні чи вторинні статеві ознаки. Чи потрібно підлітків інформувати про ці хвороби, чи потрібно їм знати про венеричні захворювання, і що саме от в цей момент батьки мають донести до дітей-підлітків?
Ми маємо ще до початку менархи, ага, до початку інтенсивного росту хлопчиків, ми маємо говорити про те, що кохання двох людей, кохання твоїх батьків. Ти бачиш, як ми добре живемо з твоєю мамою там, чи з твоїм татом. Ти бачиш, як ми один одного кохаємо. Ми одружилися, і ми тепер радіємо життю разом. Але ми радіємо життю після того, як одружилися.
Угу. Тобто тут ще такий виховний момент є важливий.
Потрібно мати хоч якісь якорі, якісь маячки для того, щоб вберегти від досвіду не дуже хорошого, тому що я працюю з підлітками, і я іноді дуже неприємно здивована, коли приходять дівчатки, які кажуть, що в них перший сексуальний досвід був у 12 років.
Тобто навіть є таке?
У 12 років.
Це, власне, тільки початок періоду цього
досвіду? До початку, до появи місячних в них це сталося. І ми маємо говорити, що іноді так буває, що дівчинка може завагітніти до початку місячних, тому що спочатку овуляція, яйцеклітина виходить, і якщо не відбулося запліднення, то тільки після цього місячні. Угу. А місячних можна в такому випадку і не дочекатися.
Навіть якщо там і вага, і зріст уже підійшли.
Так.
Вау. Тобто, це серйозний такий момент.
А те, що стосується інфекцій, які передаються статевим шляхом, ми ж розуміємо, що інфекція не береться з повітря. Ризик заразитися в побуті, дуже мінімальний. Це треба дуже постаратися, щоб заразитися в побуті. Значить, це є більш досвідчений партнер, який вже мав статеві зв'язки.
Угу.
Як правило, це старші діти, підлітки або дорослі, не дай Господь. Ось, або це підлітки з якогось неблагополучного середовища.
Тобто є цілий спектр моментів, які впливають на світогляд дитини і відповідно формують її чи його уявлення про стосунки із особою протилежної статі, скажімо.
Перше, що ми маємо навчати своїх дітей, це говорити «ні». Дівчинка має говорити «ні» абсолютно чітко, а хлопчик має чути те, що дівчинка сказала «ні».
А от оці інструктажі подібного роду, вони актуальні в плані нагадування для дітей? Тобто це ж не один раз ми говоримо,
ні.
Да? Тобто це періодично
це
має
відбуватися? Це ми постійно говоримо. Коли наші діти перестають уже йти у відбій в 9 годин і гуляють десь самі, і починають збиватися в дитячі групи, в підліткові, ага, ми повинні про це говорити постійно. І ми можемо думати, що наші діти самі ідеальні, вони для нас є самі ідеальні. Але що воно робить, поки ми не бачимо, ми не знаємо.
Питання велике.
Тому питання про презервативи, батьки не повинні його уникати і казати, що це з моєю дитиною не станеться ніколи.
Тобто ми не уникаємо цих розмов там до 18-19, це розмова з підлітками.
Це розмова з підлітками.
Слухай, знову ж таки, з твого досвіду от роботи з молоддю, чи є якісь міфи, в які вірять підлітки, та які б варто було розвіяти? Наскільки взагалі легко, ну, зокрема, підхопити венеричне захворювання, да? Чи можна, от я читав, про що говорять підлітки, що, а чи можна зробити якусь вакцину або прийняти антибіотик, який знищить оцей вірус захворювання, от, ну, який передається статевим шляхом? Можливо, ну, відповідь я би хотів від тебе почути на це питання. І взагалі, можливо, от ти знаєш от якісь речі, про які підлітки думають, чи говорять, чи в яких зізнаються, але насправді це не є от, ну, істиною.
Розкажу про міфи трошки. Ну, причина міфів в тому, що діти не володіють інформацією, а діти не володіють інформацією, бо з ними не говорять батьки. Найпоширеніші міфи – це те, що не можна завагітніти, наприклад, якщо ти не отримала оргазм. Можна.
Опа, навіть таке є?
Наступне, що не можна завагітніти, якщо ти займаєшся сексом під час місячних. Можна.
Угу.
Далі, не можна заразитися інфекціями, що передаються статевим шляхом, якщо практикуються альтернативні форми сексуальної поведінки, оральний, анальний секс. Можна. Не можна заразитися інфекцією, якщо практикується так званий вестибулярний секс. Це без проникнення, але є контакт геніталії в ділянці присінку піхви.
Угу.
Будь-який контакт з секретами біологічними – це є фактор ризику і заразитися
секрети
можна.
Секрети – це виділення.
Так, сперма, змазка. Далі, і, ну, якби, і вагітність також може бути. В цьому випадку, навіть якщо не було проникнення, але сперма затекла, вагітність може бути, якщо дівчинка вже досягла, якби, періоду статевого дозрівання.
Тобто може відбутися запліднення.
Так.
О, слухайте, ну, шановні батьки, от я просто хочу до вас, до всіх звернутися. Це вам говорю не я, це не просто Радіо М, це Вікторія Бугро, наш спеціаліст, лікар-гінеколог з величезним досвідом. В нас дуже скоро знову буде перерва, але я хочу встигнути задати таке питання. Що на момент підліткового віку важливо знати дитині, про, ну, про презервативи ти сказала, от про вагітність. Що має, ну, щоб, тому що взагалі от мені дивне навіть словосполучення для мене, як для батька, чути небажана вагітність. Ну, це дивно, да, тому що я знаю, що є багато жінок, які хочуть, і в них немає такої можливості. Але як донести там до дівчинки чи до хлопчика 12, 13, 15 років, що вагітність може бути небажаною?
Вона, на жаль, вони цього не розуміють.
Не розуміють.
В багатьох випадках вони думають, що зі мною це не станеться, і це взагалі не про мене. Тому, ну...
Тобто, як батьки думають, що це не станеться з нашими дітьми, діти думають, що це не станеться
абсолютно
з нами.
Зі мною такого не буде.
Добре, друзі, на жаль, ціла половина нашої передачі вже пройшла. Після невеликої паузи ми повернемося в ефір. Залишайтеся з нами.
Радіо М.
Знову в ефірі «Формула сім'ї», я її ведучий Олексій Травніков. Говоримо про статеве виховання дітей. У нас в гостях Вікторія Бугро, і ми говоримо про те, як можна виховувати дітей в плані сексуальної освіти. Говоримо про те, чим мають бути озброєні батьки. І нагадую, що можна нам дзвонити за телефоном 0800 21 2018. Спробуйте задати свої запитання, а ми спробуємо на них відповісти. Отже, моє наступне питання. Чи правда, що з усіх вікових груп саме молоді особи найбільше підхоплюють захворювання, що передаються статевим шляхом? Ну, просто якщо ти знаєш статистику. І чи дівчата підхоплюють більше венеричних захворювань, ніж хлопці?
Абсолютно правильно, тому що підлітковий вік – це питання дуже часто низького або обмеженого самоконтролю. Ось, і, на жаль, для інфікування є анатомічне підґрунтя. Угу. Найменше в цьому випадку ризикують підлітки, хлопці, які, наприклад, з релігійних питань, чи, можливо, були проблеми в дитинстві, такі як фімоз, які втратили передню шкірочку, крайню плоть. Того, що найменш сприятливими до зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом, і ВІЛ, зокрема, от безпечніше всього їм. А от дівчатка-підлітки у віці навіть до 21 року, не до 18, мають фізіологічне підґрунтя для інфікування, яке криється в шийці матки. Угу. Тому що у дівчаток такого віку дуже часто є так звана незріла шийка або ектопія циліндричного епітелію, коли той епітелій, який має бути всередині шийки матки, він на поверхні. Він однорядний і він дуже легко пропускає в себе, всередину, інфекційні агенти. Як частіше, це вірус папіломи людини, вірус простого герпесу, внутрішньоклітинні паразити, хламідії, трихомонади, уреоплазми, мікоплазми.
Ну, зараз це ти не залякуєш.
Я не залякую, я просто кажу, констатую факт, тому що коли до мене приходять діти 16 років, 17 років, а я їх уже маю право дивитися на кріслі, і я беру мазок на цитологічне дослідження, а там вже дисплазія. А дисплазія – це говорить про те, що...
16 років.
16 років. Це вже говорить про те, що вірус папіломи людини уже не просто туди проник в ці клітини, а він там почав активно розвиватися і намагатися змінити ці клітини під себе. І як я говорю цій дитині, що ну така ситуація, треба обстежуватись на інфекції, що передаються статевим шляхом, щоб мені було від чого відштовхуватися, хто там живе, в якій кількості, наскільки активний процес. Вона мені говорить, а у мене нет денег, і я мамі говорити не буду. Ну і все. А лікування? У мене нет денег. А мамі говорити не буду, вона мені голову оторвет.
Вау. Слухай, я просто, щоб уточнити, я правильно розумію, що коли ти говорила про шийку матки, то до 21 року, то це йде...
Вона має право бути незрілою. Після 21...
Тобто це йде ще процес формування.
Звичайно.
Слухайте, народ, ну все набагато серйозніше, ніж можна собі уявити на перший погляд. І, Віка, я дякую. Для мене просто надзвичайно важлива інформація. В продовження нашої розмови, чи приходять до тебе підлітки із питанням, ну от в твою дружню клініку для молоді, саме напередодні поїздок на відпочинок? Чи задають питання, наприклад, батьки? А що нам сказати?
На жаль, ні.
Ні, так?
Як правило, вони вже приїжджають після з цікавими захворюваннями.
Не перед тим, як. Давай тоді, скажімо так, ну от я не хочу говорити, але скажу, середньостатистичні батьки, які вже відчули потребу в тому, щоб до свого підлітка донести цю інформацію, але ну, мають якісь там коливання чи побоювання, вони можуть кудись прийти, щоб їм допомогли? Якийсь лікбез для батьків. Що ти порадиш? Куди їм іти?
Система тих самих дружніх клінік для молоді, вони є по всій Україні, де працюють гінекологи, урологи, психологи, дерматологи, спеціалісти ультразвукової діагностики. І робота заключається не просто в консультуванні, це і проведення тренінгів, і проведення лекцій, проведення якихось інтерактивних занять. Там можна безкоштовно взяти презервативи. Того, що тими цінами на презервативи, які є зараз, це космос. підліток не потягне, які б кишенькові гроші йому не давали.
Тобто вони свідомо обирають небезпечний якийсь шлях замість того, щоб можливими способами себе убезпечити.
Вони не думають про це. От я питаю, ну чого ти не користуєшся презервативом? Я йому вірю. Я питаю, в нього було до тесту тебе життя? Да. Но я йому вірю. Он мені сказав, що він чистий.
Ага, ну зрозуміло. А можна тоді от в якості просто виключення, ми, як правило, не даємо рекламу, куди от про дружню клініку для молоді в Києві, куди звертатися?
Можна загуглити, того, що нас же слухає не тільки Київ.
Да, друзі, тоді ось вам рекомендація, будь ласка.
Клініки дружні до молоді.
Клініки дружні до молоді, будь ласка, не соромтеся. Я зараз і до підлітків, і до батьків, які не знають, що робити, з чого почати. І якщо ви не знаєте, до кого звернутися в плані статевого виховання, то приходьте і вам допоможуть. Не знаю, чи є коло питань, які, наприклад, до підлітка дівчини має доносити лише жінка. Або до підлітка хлопчика має доносити тільки чоловік. Чи це не має принципового значення?
Це не має принципового значення. Говорити має той, хто може говорити про це спокійно і хто володіє інформацією. Це перший момент. Другий момент – це те, що в нас багато неповних сімей. Але тоді можна говорити так, наприклад, що синку там, чи доню, я там мама, чи я там тато, я не можу в повній мірі відчути те, що відчуваєш ти. Але я думаю, що це от так і так, в книжках пишуть так і так.
Якщо ти... за умови наявності оцих знань можна це донести?
Звичайно. Перша база, яку ми маємо дати базове прийняття і кохання. Того, що якщо ми всі на роботі, якщо наші діти нас бачать тільки пару годин в день і пару годин на вихідні, і якщо вони не отримують од нас любові, то все наше статеве виховання не має абсолютно ніякого сенсу.
Яким би правильним воно не було.
Абсолютно, тому що де вони відчують любов, де вони побачать теплий погляд у свій бік, туди вони й полинуть. І там уже зносить планку, і людина розпочинає статеве життя.
Отже, ми говоримо про те, що через нестачу любові, через нестачу уваги з боку батьків, да, відбувається оця підміна понять, яку в більшості підлітки часто плутають от з цим сексуальним потягом, в якому вони ще до кінця не розбираються.
І розбиратися будуть півжиття.
Але можна мати страшні наслідки.
Звичайно.
А чи можна, от знову ж таки, трошки повернутися назад, чи можна говорити от про хвороби, які передаються статевим шляхом, не з точки зору залякування, а з точки зору, ну знову ж таки, це за умови, якщо в них є нормальні стосунки, а з точки зору все-таки інформування, з точки зору надання інформації?
Звичайно, так і потрібно. Як правило, ми маємо говорити про те, що інфекції викликають запальний процес, а запальний процес має свої певні симптоми. Якщо ти відчуваєш, що тобі боляче ходити в туалет, боляче мочитися, якщо ти відчуваєш ниючий біль або прострілюючий біль внизу живота, якщо в тебе з'являються або з пеніса, або з статевої щілини виділення жовтого кольору, коричневого кольору, зеленого кольору, будь-якого невластивого кольору, якщо ці виділення починають мати запах, якщо тебе турбує свербіж, біль, печіння, сухість, будь-що, що не вкладається в твою нормальну щоденну картину, значить є необхідність звертатися до лікаря. І чим ти довше будеш тягнути, переживати, соромитися, тим може бути гірша картина і наслідок для твого здоров'я. Тому перше, до кого ти маєш звернутися до батьків, як до найближчих людей, до порадників. Ну і вже потім шукати місце, де можна отримати допомогу.
І знову
допомогу.
Тут у нас от випливає цей момент, це довіри. Такі довіри між батьками і дітьми. Він дуже є важливий. І...
Кожна друга дівчинка говорить: «Мама, мені тарвить голову». От це просто це цитата.
Якого віку, як правило, ці дівчата, які приходять до тебе?
Від 15, від 14. Ну, як правило, вже 18-річні рідко бояться, що їм хтось щось відірве. Вони вже такі достатньо самодостатні, хтось уже підробляє, заробляє. А от саме оця школа, школота, от вони повністю фінансово залежні. І вони бояться.
Вони роблять відповідні. Слухай, а от ще в мене, можливо, це питання із середньовіччя. Чи є зв'язок між оцим початком раннього статевого життя, дошлюбного сексу і станом психічного здоров'я? Чи впливає впливають оці ранні сексуальні контакти, там 13, 14, 15, взагалі на психічний стан дитини згодом?
Тут є два аспекти.
Давай.
Перше, чого дитина почала статеве життя? Якщо це те, що ми говорили, неотримання базового прийняття і любові від батьків і пошук її десь, задоволення свого тактильного контакту. Дуже багато хто не шукає сексуального контакту, шукає тактильного контакту. Тобто обійми, якісь доторкання, без проникнення, без якихось сексуалізованих моментів. Це перший момент. Другий момент. Якщо відбулося сексуальне насилля...
В сім'ї.
Де завгодно. Угу. Якщо початок статевого життя був пов'язаний з сексуальним насиллям, там однозначно є травма. І це може нести наслідки на все життя. Саме тому дівчинка має вміти казати «ні», а хлопчик має вміти чути це «ні». І ні в якому разі не брати дівчинку силою. Навіть якщо йому здається, що така нашка мені гола прийшла. Це не дає права ні в якому разі.
А отут чи є якісь особливі, або чи можуть бути якісь особливі застереження, або настанови, знову ж таки, за умови більш-менш нормальних стосунків між батьками і дітьми, наприклад, для тата по відношенню до доньки, або для мами по відношенню до сина, і навпаки. Тобто, чи радила б ти батькові чи мамі, якщо один виховує, да? Давати якісь особливі такі поради дитині перед тим, як відпустити її?
Звичайно.
Кудись.
Перше, що ми робимо, це ми спостерігаємо за оточуючим середовищем. Якщо в тата з мамою все добре, якщо вони цілуються, обіймаються, ходять за ручку, разом миють посуд, нормально один до одного ставляться, оце для них буде модель. Далі, дуже важливо все-таки, щоб тато шанобливо ставився до дочки, до своєї. Без підколок, без приниження, без якихось безпідставних звинувачень. Тому що це принижує її, перш за все, жіночу гідність. І вона буде думати весь час, що, мабуть, вона заслуговує на таке відношення до себе.
Тобто в неї формується в такий спосіб якесь нездорове ставлення до себе, як до жінки.
Так. Що вона, її можна вдарити, на неї можна гримнути, її можна звинуватити в чому. Вона голову похнюпила і пішла далі. Те саме, що мама не має права принижувати хлопчика. Не має ставити під сумнів його мужність.
Не говорити ти, як і твій батько, не роба там, чи
абсолютно
не хлюй, чи руки в тебе не звідти ростуть. Тут іще, друзі, перед тим, як ми підемо на невеличку паузу, хочу, Віка, подякувати тобі і сказати, що насправді те, що я чую, що сексуальне виховання – це не скільки розмова про статеве якесь життя, чи навіть гігієну, а це багато в чому стосунки, які ми показуємо, які у нас є, і з яких моделюється в майбутньому
поведінка
наших.
Це життя, яким ми живемо разом з нашими дітьми.
Тобто це просто процес перебування в нормальному, повсякденному
житті.
Вікторія, дякую. Друзі, на жаль, добігає кінця третя чверть нашої програми, і після невеликої паузи ми спробуємо підвести підсумки. Не перемикайтеся.
Ви слухаєте Радіо М. Радіо М. Музична хвиля. We'll be right back.
знову «Формула сім'ї» в ефірі. Я її ведучий Олексій Травніков. І у нас в гостях, нагадую нашим слухачам, Вікторія Богро. Ми говоримо про статево виховання дітей. Будемо намагатися підбити підсумки нашої розмови. І нагадую, що ви можете ризикнути і перетелефонувати нам за безкоштовним телефоном 0800-21-2018. Віка, які застережні методи можуть використати батьки, аби попередити сексуальне насилля з боку інших людей? Мені здається, що ця інформація особливо актуальна, а тепер, коли батьки, знову ж таки, відправляють дітей там на море, до бабусі чи родичів, про що мами, тата, ті, хто виховує дітей, повинні, зобов'язані поговорити з дітьми?
Ну, по-перше, ще починаючи з найменшого віку, це ми з тобою не проговорили, але це треба зробити. Дитина має знати, що зони, закриті трусиками і маєчками, це тільки її зона, тільки зона дитини. Ніхто не має права попросити показати, ніхто не має права попросити доторкнутися, ніхто не має права брати на руки, якщо дитина цього не хоче, ніхто не має права з дорослих просити доторкнутися до себе, щоб дитина там торкалася до якихось частин тіла. Дитина це чітко має знати. І як тільки вона ідентифікує, що до неї проявляється таке ставлення, вона має бігти. Вона не має розмовляти, вона не має казати мені мама не розрішає. Бігти, рятуватися.
Угу. І ми в цьому випадку говоримо про те, що тут немає вини дитини, що це...
Ніколи немає вини дитини. Ніколи не потрібно, чи це дитя, чи це не дитя. Жертва завжди жертва. Не можна покладати відповідальність за якийсь акт насилля на жертву. Спровокувала – це не той варіант, тому що думає головою людина, робити щось далі чи не робити.
І приймає рішення, і робить висновки.
Так. Угу.
Отже, цей момент зрозумілий. Другий аспект. Чи можна в якийсь спосіб убезпечити наших дітей від чужих, от ти писала у себе на Фейсбуці, або педофілів? Якщо так, то як це можуть робити батьки або люди, які виховують дітей?
Ви знаєте, якби це було так просто, то ми б не мали кожного дня, на жаль. Я ніколи такого не пам'ятаю, щоб кожного дня була якась інформація про знайдену дитину або втрачену дитину, а потім знайдену з ознаками сексуального злочину. Ну, перше, що треба сказати дитині, це назвати речі своїми іменами. В мене, у моєї малої, от вона така душа компанії, вона починає там, їй дуже подобаються гарні чоловіки, вона починає з ними знайомитись сама. Я вже чоловіку своєму кажу, що це мрія педофіла. То, що людина, може, навіть і не знала про свої такі схильності, але з'явиться моя красуня і просто людину осінить. Я, як говорила, от саме я своїми дітьми, я говорила, що дорослі люди, тато з мамою, сімейні люди, вони обіймаються один з одним. Після того, як вони одружилися, вони від того отримують задоволення. Взагалі, дорослі люди обіймаються певним чином один з одним. Але є люди, які хотіли би, як з дорослим, обійматися з дітьми.
Тобто ти зразу розмежовуєш. Тобто ти говориш на мові дитини про те, що є статеве життя, воно нормально, воно приносить задоволення за певних умов, але є ті, хто неправильно ним користується.
Хто неправильно користується, які можуть принести зло і шкоду. Я говорю, якщо доросла людина буде обійматися з маленькою дитиною дорослим способом, то у дитини буде боліти або попа, або статеві органи, може текти кров. І буде дуже-дуже боляче. А крім того, як правило, люди дорослі, які дозволяють собі таке по відношенням до дітей, вони соромляться цього, бо знають, що це злочин. А злочин вони прагнуть приховати. І, як правило, таких дітей можуть вбивати, вони можуть зникати безвісті. Я називаю речі своїми іменами, мої діти не лякаються. Я не можу сказати, що вони... Вони просто, вони це сприймають, я бачу, що вони це сприймають.
Угу. Тому що вони чують це від мами, а не від когось там. Слухай, а от є ще така розповсюджена практика, що коли дорослий залякує дитину, то він говорить, там, ти тільки не говори про це мамі там, чи тату. Ми ж також можемо чи повинні повідомляти наших дітей, що вони будь-що можуть нам сказати, правильно?
Звичайно. Ти до мене можеш прийти з будь-якою своєю проблемою, щоб тебе не турбувало, ти перш за все говориш мені. Я маю знати про все, щоб я могла тебе захистити.
Тому що цей момент залякування, він все-таки може справити враження на дитину, особливо якщо це, ну, там, дошкільнята чи молодші школярі.
Крім того, що використовують залякування, використовують ще вину, що ти винен, а ти батьків не послухався, так що це буде наш з тобою маленький секрет, і я твій секрет не видам, на тобі цукерочку. Ну от дитина стає винною, і вона починає вірити в те, що вона винна.
От на що нам, батькам, треба зробити наголос от в процесі проговорювання оцих речей, знову ж таки, зроблю наголос на тому, що саме от напередодні поїздок, чи коли ми от вперше там відправляємо дітей своїх кудись подалі.
Ну, дивлячись, який вік.
Ну, давай візьмемо там молодших школярів, тому що я не знаю, чи багато дошкільнят кудись собі їздять. Візьмемо молодших школярів 7-10. І візьмемо підлітків, а підлітки там майже кожен рік часто кудись батьки відправляють.
Те, що стосується як молодших школярів, так і підлітків, ми маємо сказати одну фразу, що в тебе є мій номер телефону, і в тебе є телефон, який з тобою постійно. Якщо тебе щось турбує, тобі щось не подобається, ти мене набери, і я тебе завжди заберу. Якщо тобі погано, взагалі край, я приїду і я тебе заберу.
Тобто дитина повинна знати, що вона в будь-який час може дзвонити
без питань. І вона отримає цю допомогу, вона приїде. Далі, ну, знов таки, не дозволяти торкатися себе, не дозволяти без видимих на те причин себе кудись відводити. В ліс, ходімо поговоримо, ходімо я тобі щось покажу. Цього не повинно бути. Якщо дитина поїхала в групі відпочивати, то вона має бути в групі. Ніякого спілкування не повинно бути з місцевими підлітками. Якщо це якийсь табір, значить, є
територія
табору і все. Ніяких, це, звичайно, адреналін, і, звичайно, це там показник якоїсь дорослості, десь втекти за територію, але за територію тебе не так швидко знайдуть, і чи тобі встигнуть допомогти, теж невідомо. Угу. Далі, треба все-таки прислухатися до своїх дітей і вірити їм. Того, що за статистикою світовою, якщо ми говоримо про педофілів, рідко це дійсно сексуальні маньяки, які от з'являються по територіальному за територіальною ознакою, чи якоюсь сезонністю, чи прив'язкою до якоїсь дати. Як правило, це люди з якогось близького оточення. Це можуть бути знайомі, друзі, це можуть бути родичі. І якщо ти бачиш, що твоя дитина замикається, міняється в обличчі і категорично не хоче спілкуватися з кимось з людей оточуючих, то треба подумати, чому так. І тим більш не можна силувати дитину, щоб це спілкування продовжувати.
В якийсь спосіб можуть батьки, ну, допомогти дитині, якщо вони спостерігають якісь симптоми, от, подібні до тих, які ти описуєш?
Треба вести до психолога.
Треба до психолога.
Ну, звичайно, говорити з дитиною відверто, що турбує, що сталося. Але дитяча психіка, вона себе дуже швидко починає захищати. Вона починає витісняти із свідомості в підсвідомість. Тоді з'являються страхи немотивовані, нічні кошмари, якісь можуть
це
навіть...
Це переростає в комплекси якісь?
Ні, не в комплекси. Прояви. Психосоматичні можуть бути прояви. Головний біль, біль в животі, якесь блювання. Ну, треба розбиратися. Не завжди батьки можуть розрулити це самі, треба психолог. Але психолог компетентний в цих питаннях, якщо батьки підозрюють саме от якийсь такий варіант розвитку подій.
Ну і як мінімум завжди люди можуть звернутися в дружню клініку для молоді,
да,
і шукати поради. Друзі, на жаль, Вікторія, я дуже тобі дякую.
А я тобі дуже
знову
дякую.
Ж таки, ще є питання, але ми змушені завершувати. Друзі, дякуємо за те, що були з нами. Бережіть себе, бережіть своїх дітей, будуйте стосунки один з одним і будуйте стосунки із своїми дітьми, і будьте для них доступними, будьте щасливі і всього вам найкращого. Це була «Формула сім'ї», я її ведучий Олексій Травніков. До нових зустрічей.
Радіо М.